Il-warna sanri ta' jepre l-ilkom semija ta' Campus Danua Emanborġ u programmi għor aħna għona. Nisperaw li jettinsabu tajbin, nisperaw li jekkif ninsabu f'nofs il-ġurnata, kif da' u t-tokki ta' nofsinar, f'nofs il-ġimma l-lum l-erba, tinsabu u koll għaddejjin bil-ġurnata ta' kom u jekkif issa u koll wasalna l-programmi għor nishtiq li nibda bil-ningrazzjakom tal-kommenti ta' kom u tal-li u koll edin kunu parteċpi fuq il-social media ta' dan l-istazzjon dejjem Campus FM 103.7. U kif minn ġimgħa l-ġimgħa aħna nkunu qegħdin introduċu suġġetti ġodda din il-ġimgħa għandna suġġetti ieħor suġġett li kapaċi jgħalqal ukoll ftit emozzjoni u għalhekk jekk intom tixtieq ukoll tagħmlu kuntatt mal-professjonisti li jaħdmu ma' Richmond Foundation, iħeġġiġkom tagħmlu dan fuq 1770 jew oli.chat. Dan se jkun programm li żgur kapaċi jgħalqal emozzjoni u suġġett li huwa prevalenti ħafna fis-soċjetà Maltija u għalhekk aħna fuq dan il-programm aħna hawn il-priorità tagħna huwa wkoll li s-saħħa mentali tagħna tkun waħda pożittiva anke fil-konverżazzjonijiet li qed ikollna matul dawn il-programmi ta' kull ġimgħa. U ħanistidhem miegħi lil Selin. Selin.
Grazzi tal-sedina.
Kif aħna l-ewwel ħaġa?
Mhux ħażin, mhux ħażin, tajbin ta'.
Grazzi tal-li tinsab magħna, naf li l-ħidma ta' Richmond Foundation hija waħda qatih is-sena kollha. Min hija Selin, min huma Richmond Foundation?
Mela, jiena Selin, illi naħdem ma' Richmond Foundation għall-aħħar jisu ftit iktar minn sentejn u nofs. Jiena koordinatriċi ta' servizz tal Psychological Support Services, bażikament huwa servizz fejn jieħdu l-awtriċ tan-nies l-iktar partikolari. Richmond Foundation fil-verità ilha dis-sena laqna 30 sena. Mitwaqqif ta' Richmond Foundation. Hija NGO li l-priorità tagħha hija li nieħdu ħsieb u nippromovu is-saħħa mentali tajba. Nofru servizzi differenti, diversi nies fil-komunità, diversi nies li kollhom bżonn servizzi naqra iktar akuti wkoll. Però dak huwa l-overall l-iskop ta' Richmond Foundation.
Semmejt nieħdu ħsieb, kemm hija sabiħa dik il-frażi li nieħdu ħsieb, is-saħħa mentali tagħna. Kif nieħdu ħsieb li kull filgħoda naħslu, naħfu snien, nagħmlu kamra tas-sodda li nieħdu ħsieb verament l-ambjent tagħna. Illum se nitkellmu dwar is-suċidju. Suġġett li jolli rasu minn żmien għal żmien anke fil-konverżazzjoni lokali fuq il-medja. Tagħmalta hawnhekk anke bħala tim tal-pożizzjoni ħassejna l-bżonn li jkollna konverzazzjoni miftuħa, konverzazzjoni onesta, konverzazzjoni però wkoll li se twassal għal għarfien għal edukazzjoni. Nixtieq tintroduċina ftit għas-suġġett u nibdew minn hemmhekk.
Is-suċidju kif semmejt inti, speċjalment bħalissa f'dan iż-żminijiet tkun hawn ħafna konverzazzjonijiet fuqu, huwa suġġett li forsi ħafna nies ma jiddejqu jitkellmu dwaru. Kif semmejt inti jista' jqanqal ħafna emozzjonijiet ukoll. Però huwa suġġett importanti li nsemmu għax fl-aħħar mill-aħħar dan bħal meta ngħidu jkollok xi ħaġa fis-saħħa fiżika tmur l-isptar għax ikun hemm riskju ta' mewt. Bl-istess mod jekk ma nieħdux tib is-saħħa mentali tagħna hemm ir-riskju. Fl-aħħar mill-aħħar nitkellmu fuq il-benesseri u s-saħħa mentali pożittiva kemm irridu u tajjeb li nitkellmu dwarha. Però rridu wkoll nitkellmu dwar l-affarijiet li hum inqas żbieħ.
Ekku. Il-fatt li huwa suġġett kompless, suċidju huwa suġġett personali għal ħafna min-nies u għal diversi komunitajiet, jiġri mhux biss f'Malta, huwa suġġett globali madwar id-dinja kollha. Tenna ftit nifhmu x'inhu l-fatturi li waslu għal ħsibijiet ta' suċidju bl-Ingliż suicide ideation. U x-behaviors fi għan nibdew fuq il-fattur li waslu.
Ekku, naħseb ħafna nies jaħsbu li fatturi li waslu għal ħsibijiet ta' suċidju huma dejjem relatati ma' problemi ta' saħħa mentali, ġifieri tmur għand it-tabib tik dijanjosi u minn hemmhekk biss tista' tiżviluppahom dal ħsibijiet. Fil-verità hija xi ħaġa li kulħadd jista' jesperjenza. Kif ukoll is-saħħa mentali, kif ukoll is-suċidju, m'hemmx diskriminazzjoni bejn in-nies, tipa se tolqot lil kulħadd. Però kif semmejt inti hemm affarijiet li jisu nibdew naraw li jkun hemm forsi ftit ta' riskju. Għamnek fejiet għal dak li aħna nejdu l-risk assessment, ġifiri tibda tinduna b'ċertu fatturi. Il-problemi ta' saħħa mentali akuti jista' jkun ikunu wieħed mir-riski, ovvjament. Però xi ħaġa li qed naraw ħafna bħalissa wkoll hija stress. U stress b'mod differenti, ġifiri jew iżolazzjoni soċjali, ġifiri ma jkollok support systems, ma jkollok fuq min id-dur, xi ħadd li jkun ħossu lonely, ħossu waħdu. Traumiet jew kriżijiet personali, eżempju jinnaf li titlef il-xi ħadd, li jkun hemm relazzjoni li tisfaxxa, li jkun hemm kriżi finanzjarja jew problemi finanzjarji. Hemm ħafna affarijiet differenti li fil-verità il-persuna jista' jkun li ma tkunx ma jkollix strateġiji biżejjed biex tkompa waħda mal dal affarijiet. Is-suwiċidju naħseb ħafna nies jarawh bħala fil-fatt waħda mill-misconceptions din ukoll nistgħu nitkellmu fuq iktar tard għall-qżies.
Okay.
Mhijiex. Meta xi ħadd ikun qed jitkellem dwar suwiċidju hija xi ħaġa li toħloq ħafna tbatija, hija xi ħaġa li l-persuna ma jaħsalx għaliha kif tfaqqasu bajk, hija xi ħaġa li tkun taqlet moħħ il-persuna jkun ilu jaħseb fuqha jew ilha taħseb fuqha. U mhix faċli tasal għal din it-tip ta' konklużjoni, jiġifieri importanti li meta ikun hemm xi ħadd li nsemmu suwiċidju hija xi ħaġa importanti li nagħtu kasa. U fil-verità naħseb jiena hemm fatturi oħra ta' wkoll hemm pereżempju abbuż ta' sustanzi, hemm jinnaf forsi l-istigma. Stigma wkoll twassal li ma nitkellmux fuqhom l-affarijiet. Li tu fil-verità toħloq iktar problemi in the long run li ma nitkellmux fuqhom l-affarijiet. Però hija network kbir kumpless ta' ħafna affarijiet li iwaslu persuna biex tasal għal dan il-ħsieb.
Il-ħsieb li kif jgħid il-Malti jidħol fellus kemm twaqqasu bajk ma biex joħroġu għam.
Ekku.
Ħafna diffiċli. Semmejt inna numru ta' lista ta' affarijiet li għandhom x'qatt mhu verità ma' saħħa mentali, jiġri anke fuq dan il-programm tkellimna dwar l-istress, dwar ir-relazzjonijiet, dwar li wieħed ikun waħdu il-loneliness. Huma suġġetti li huma suġġetti nitkellmu dwarhom ftit jew wiss, pereżempju nitkellmu dwar loneliness l-ewwel ħsieb li jiġi kmaħwa riċerka li għandek numru għoli ta' nies il-fuq ma' 65 sena li jesperjenzaw il-loneliness li jkunu wieħedhom fuq livell soċjali. Il-behavior, l-aġir ta' persuna li dak il-fellus f'moħħu. X'ikun, x'inhu magħna l-bnada lil-ħomor ngħidulhom magħna li wieħed għandu joqgħod attent fuq mod personali. Ma tanki aħna bħala individwi, bħala ħbieb, bħala membri tal-familja.
Ekku. Hemm diversi li nibdew ninnotaw u ħafna drabi jibdew b'mod sottili ħafna. Jisu meta persuna jibda jaħseb fuq is-suwiċidju hija xi ħaġa kif semmejna hija ta' toqol. Ġifieri l-ewwel ħaġa li persuna tipprova tagħmel hija li toħroġha b'xi mod, ġifieri anke tiċċajta fuqha. Tipa tkun konverżazzjoni diffiċli. Kif ġbajt, istra kem nishtiq nitlaq minna, kem nishtiq temmet li tħajt t-intem. Ħafna drabi nibdew baffarijiet hekk verbali, ġifir nibdew nitkellmu dwara. Tipo, kollok jili għanna espressjoni bil-Malti, inti għal-isfel, kajndu.
Vlil-wol tijaj bħala eman li jena ħabib ta' xi ħadd li qed nisma' dik il-frażi. F'dak il-mument fejn jien persuna li kulħadd jafni niċċajta ħafna. F'dak il-mument x'inhu l-wol tiegħi biex anke nifhem nara minn fejn iġejja. X'nista' nagħmel?
Li tista' tagħmel hija li issaqs il-persuna. Dejjem l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija diffiċli ħafna, mhijiex xi ħaġa li aħna komdi nagħmlu. Però li nsaqsu b'mod dirett. Ġifiri, jekk xi ħadd ikun qed jgħidlek hekk imma biserjetà taħsibha, kemm jgħidlek taħsibha. Li tur interess li titkellem mal-persuna, li tisma' lill-persuna b'mod li ma niġġudikawx. Ġifieri ma nużawx kliem ejja biserjetà tagħha not the right way. Empatija, li turi empatija mal-persuna li tkun hemm għall-persuna. U kważi kważi nara jiena wkoll anke mix-xogħol tagħna illi meta aħna nkunu qegħdin insaqsu b'dan il-moderett, ħafna nies jgħidu alright, okay, mela la dil persuna tismani u mhix qed taġixxi b'mod ta' barra minn hawn, nista' nitkellem magħha dil persuna they are safe. U bl-istess mod imbagħad ukoll fuq red flags oħra li nitkellmu dwar hija it's one of them, hemm ħafna aktar differenti wkoll.
Nista' nsaqsik oħrajn forsi xi oħrajn li huma reflex u wkoll infakkar is-semmija li jekk inti tħoss li għandek bżonn tagħmel parti minn il-konverzazzjoni, titkellem ma' xi ħadd u anke taqsam il-ħsibijiet tiegħek, isma' ċempel 1700 u li doċċett u hemmhekk se jkun hemm tim ta' professjonalisti li se jkunu wkoll qegħdin b'widna miftuħa jisimgħuk ukoll. Forsi jħolt mill-red flags oħrajn li kapaċi.
Ekku, ħafna drabi naraw ukoll tibdil fil-behavior. Kif semmejt inti wkoll qisu li persuna tibda tinġibed mis-soċjetà, tibda tiżola lilha nnifisha, forsi jkun hemm anke xi preparamenti għall-mewt, ġifieri tibda tagħti affarijiet li huma prezzjużi għaliha, xi annimali pereżempju jew xi pjanti li tagħtihom għall-kura u l-kustodja ta' ħaddieħor. Ħafna naraw anke respons emozjonali, ġifieri persuna tidher kważi disprata. Ikun hemm ħafna ansjetà, ikun hemm forsi anke preokkupazzjoni bil-mewt. Imbagħad b'mod kważi paradossiku. Wara li jkun hemm dan l-emozzjonijiet qal ħafna, ikun hemm jisu sens ta' kalma. Meta persuna jirkadi malajr. Mhux jirkadi, jiġi aħjar malajr. Palma ta' ngħidu meta morru l-isptar u xi ħadd jirkupra malajr ħafna, it-tobba jgħidu rridu noqogħdu iktar attenti hawnhekk.
I see.
Bl-istess mod is-saħħa mentali meta persuna tkun qed tħoss li rkuprat malajr u tidher li rkuprat malajr u kważi għamlet paċi magħha nnifisha, kważi nibdew ninkwetaw iktar hemmhekk għax jiġifieri sabet sarħan fil-pjan tagħha. Li jkun hemm ċertu ċertezza meta tagħtas hemmhekk. Ikun hemm ukoll affarijiet oħra, pereżempju bidlit fil-mod kif norqdu jew kif fl-aptit ukoll kif nieklu. L-importanti ħafna mbagħad jekk naraw li persuna qisu qed takkumula diversi affarijiet li jistgħu jgħinuha biex tattenta suwiċidju, ġifieri mezzi letali biex niftehmu.
U il-fatt li qed insemmu isma dawn huma fatturi li kemm aħna b'mod personali kif ukoll madwarna nkunu konxi tagħhom fuq livell anke ta' konverzazzjoni. Semmejna jien bħala jew għandna xandinam l-empatija il-kliem li nużaw. Xi kliem għandna nużaw? Xi il-mod verbali jiena inħobb ngħid il-leħen il-kliem huwa l-iktar għodda b'saħħitha li għandna bħala Oman. Naħseb għalhekk kienx fuq ir-radio. Però xi kliem, xi frażijiet, kif nistgħu nkunu iktar hemmhekk għal xulxin?
Naħseb waħda mill-affarijiet li vera tinsta ma' sempliċi u għandna ħabta ngħidwa ħafna bil-Malti. Li tmur fuq xi ħadd tgħidlu kif int. Però nfisruha u nkunu lest li nisimgħu l-persuna x'inhi tgħidilna. Ma ngħidux orek kif inti imma u nibdew konverzazzjoni differenti, nagħtu spazju għal dak il-konverzazzjoni. Kif semmejt inti l-kliem huwa importanti ħafna li nużaw. Li titkellem mal-persuna li tħalli l-persuna titkellem kważi iktar tisma' milli titkellem importanti. Li turi l-persuna li jisma' la darba inti qed tkellimni jiena nista' ngħinek, nixtieq ngħinek, kif nista' ngħinek. Importanti li dejjem inħallu fidejn il-persuna, ma neħdux l-aġenzija tal-persuna, ġifiri. Jiena ma nistax nagħmel deċiżjoni għal ħadd ieħor, sakemm kif qed ngħidu mbagħad ma jkunx hemm riskju imminenti ta' mewt jew ta' taħsara l-persuna. Però nista' pereżempju niġi miegħek nitkellmu ma' xi terapista jew ma' xi counselor jew nagħmlu telefonata lil xi ħadd. Li toffri li tkun hemm mal-persuna, li tikkomunika b'mod li mhux judgmental kif semmejna l-ewwel, li tinkoraġixx il-persuna li tmur għand support differenti, ġifieri forsi ħbieb, familjari oħra, li tinkludi persuni oħra fis-support network. U anke ovvjament li tfittex support professjonali. Dak huma kollha importanti ħafna u la semmina l-klim u koll fil-lingwa maltija kif anka nitkellmu dwar is-suwiċidju għandna ħabta nużaw il-kelma li xi ħadd jikkommetti suwiċidju. Hemm konnotenza mal-kelma jikkommetti li hija xi ħaġa kriminali.
Punt. Ok, qed nifhem u
ikun hemm ċertu stigma li tinħoloq. Ġifieri kemm jista' jkun nitkellmu b'mod li huwa nuru rispett lejn il-persuna, lejn dak kollu li għaddit minna l-persuna. Allura aħna pereżempju nużaw il-kelma xi ħadd miet b'suwiċidju, mhux ikkommetta suwiċidju. Il-kawża hija kienet kawża ta' mewt, mhux kawża kriminali.
Ekku. U fija nifissa il-fatt li il-klim li qed nużaw kapaċi jkun ta' impatt anke għall-membri tal-familja. Li mbagħad għandek storja oħra wara li persuna jmut b'suwiċidju għandek imbagħad esperjenza ta' persuni li qegħdin jifhmu x'ġara qegħdin ċertu punt dik ċertu il-grief, il-weġa. Hemmhekk, f'dik il-weġa, f'dik dik it-tbatija li qatt ma nista' ngħid li esperjenzajt issa, però żgur li hija xi ħaġa li wieħed irid ikun konxju tagħha. Ir-responsabilità tagħna. Għalniet tagħna bħala xandara, tagħna bħala professjonisti, jew ta' minnu professjonist, u tal-poplu, tas-soċjetà li aħna parti minnha, xi tkun hemmhekk.
Naħseb l-ewwel ħaġa li jridu nirrispettaw hija li din il-familja dawn il-grupp ta' ħbieb għaddew minn trauma fl-aħħar mill-aħħar hija trauma kbira li titlef lil xi ħadd. Titilfu kif titilfu,
fil-verità.
Però speċjalment meta tkun xi ħaġa li forsi ma jkunux qed jistennew. Ġifieri anke bħala xandara, bħala medja, hemm regolamenti u hemm guidelines kif wieħed jitkellem dwar is-suwiċidju. Ovvjament ukoll rridu nġibu rispett kemm kif qed ngħidu lejn il-persuna, kif ukoll lejn il-familja li issa dejjem minn waġġa differenti. Li kważi kważi tant ikun hemm emozzjonijiet li persuna tossa konfuża wara. Din
nista' żomm punt meta jkun hawn dawn l-emozzjonijiet tqal saħħithom. Kif? F'kull situazzjoni, ta' jiġifieri, mhux biss dan is-suġġett, però f'kull situazzjoni, kif jinsem se naħxer, kif se mpoġġi bil-qiegħda u nibda naqsam dawn l-emozzjonijiet. X'inhu l-pass dak il-moment? Li l-ewwel wieħed inkun hemm ġranet fejn tant ikolli emozzjonijiet li nibda ninfixel. Aħseb wara f'suġġett bħal suwiċidju. X'inhu il-proċess biex to dissect the emotions basically.
Naħseb importanti ħafna li nagħmlu spazju għalihom. Illum il-ġurnata speċjalment bil-ħajja daqshekk maġla jisu minn ħaġa l-oħra iktar kemm inkun maġla, iktar kemm inkun biżi, iktar aħjar, iktar qed nagħmel, ma m'għandix ċans naħseb, m'għandix ċans inħoss, mela xejn ma jista' jolqotni. Meta xi ħaġa ma tolqotniex dak il-ħin ma jfissirx li mhux qiegħed hemmhekk. Jista' qed tikness itraf taħt it-tabit. Bil-verità l-problema tikber tista' mhux titlaq. Ġifieri l-iktar ħaġa importanti huwa li toħloq spazju għalik innifsek fejn tkun tista' tħossom l-emozzjonijiet. Għax meta tkun qed tħossom tħallilek innifsek li tesprimihom ukoll tista' tihom isem. Ħafna drabi pereżempju bil-Malti għandna ħabta ngħidu kemm jien ejjien, imma dik lejja tista' tfisser ħafna affarijiet, tista' tfisser ejjejt għax vera ejjejt fiżikament, jista' jkun ejjejt mentalment, jista' jkun qed inħoss nirrabjata, diżappuntata, frustrata. Hemm ħafna emozzjonijiet li jistgħu joħorġu minn hemmhekk. U naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li nħallu spazju għalina nfusna kemm waħedna u kif ukoll ma ħadd ieħor li nħossuhom dawn l-emozzjonijiet li nesprimuhom, ġifieri jekk għandek bżonn tibki jibki bikkja għajja tajta, whatever you need to do, l-importanti li toħroġ. Biex inkunu nistgħu intuhom isem. Xi ħaġa li nħoss li tgħinni l-ħafna nies anke lili personalment tgħinni hija li nikteb. Kif qed inħossni? Hija l-idea ta' journal. Tista' tagħmilha b'mod informali wkoll taqbad sticky note ġust tiktibha. Però hija xi ħaġa li jisa' meta tara fuq karta edha reali mhux edha f'moħħi u hija intangibbli qed nara quddiemi. L-ħafna drabi tgħinna fil-verità.
Mhux l-astrat tal-idea mali inti ktibt xi ħaġa u li din qed tissemma inta l-journal f'xi programmi anke fil-passat, il-journaling u il-gratitude journal qed tissemma jiġifieri. Sinjal li taħdem u sinjal li hija xi ħaġa pożittiva. L-impatt fuq bażi iktar fit-tul għal-membri tal-familja u l-ħbieb wara li persuna jmut iċidju. X'inhu kif anke inti skużani waqaftek għax nafli kont isemmi punt, però x'inhu l-impatt anke dik ir-relazzjoni biex wieħed jagħmel paċi forsi mas-sitwazzjoni.
Ekku, ħafna drabi minn dawk l-emozjonijiet li jkun hemm imħalta kif semmejna jkun hemm il-konfużjoni. Ħafna persuni jħossuhom forsi mitlufin aw min ukoll ħossu xi ftit guilty forsi li ma konċ nista' nara, ma konċ kapaċi nara f'dal-persuna mhix x'inhu għaddej li wasal biex itemm ħajtu dal-persuna u ma rajtx il-weġġa jiena li forsi ħossuhom ashamed. Tal-fatt li ġarra dan kollu u li ma setawx jgħinu wkoll. Rabja lejn il-persuna hija komuni ħafna wkoll. Naħseb l-iktar ħaġa importanti hi żmien fil-verità. Il-proċess tal-grief hija xi ħaġa li hija komplessa. Mhijiex l-istess għall-ebda tnejn min-nies, ġifieri jiena u inti nesperjenzaw b'mod differenti. Uja, it comes in waves, ġifiri, mux għax jissa tunħos nimdeja, unbat imxej tal-proċess li jmisli huwa rabja, jew għalla li qed naċċetta ma nistax nerġa' mmur lura.
Kemm huwa importanti li il-proċess huwa differenti għal kulħadd. Għaliex n-esperjenza jien f'proċessi oħrajn. Għax sieħbi għandha minn dik, ġifiri aħna għadhom l-istess ħaġa, dak huwa timeline, dak huwa l-bar, u dak li qed nistenna u jekk wal-ħares ma tiġrix hekk għaliex nibda nifrustraru il-proċess emozjonali ta' grief, il-proċess ta' rabja huwa differenti għal kulħadd.
Ekku.
U hawnhekk anke fejn nistieden lis-semija tagħna biex jekk anke inti qed tifhem dar il-proċess, jekk anke inti hemm bżonn ukoll li titkellem ma xi ħadd dwar dar il-proċess, għamel kuntatt fuq 1770. Jew oli.chat. Hemm numru ta' professjonisti li qegħdin jaħdmu għatih biex anke inti ikollok dak l-ispazju fejn tifhem dar il-proċess. U dan huwa l-proċess jiġifieri li jenna nikbru.
Ekku.
U jenna nikbru anke f'sens ta' għalfien u edukazzjoni. Parti għalfejn din il-konverzazzjoni u għalfejn inħass il-bżonn flimkien Management Foundation li tkellmu dwar dan is-soġġett huwa biex nedukaw ruħna. Ħan nitkellmu dwar kif wieħed għandu jeduka ruħu, però xi ħaġa li forsi ma semmejniex huwa kif kondizzjoni tas-saħħa mentali, kif sitwazzjoni twassal għal suwiċidju, x'inhu dak il-proċess li jkun għaddej minn dik il-lista li tkellimna ta' stress, loneliness, kif iwassal għal attentati u għal ħsibijiet.
Ħafna drabi kif semmejna l-ewwel nies importanti li ngħidu li ma jridx ikun hemm problemi passati, tipo għandek xafi ikollok diagnozi, kulħadd jista' jaħsebhom dal-affarijiet. Ħafna drabi li jiġri li tant ikun hemm emozzjonijiet intensivi, speċjalment meta persuna ma jkollux l-ispazju fejn jesprimihom dawn l-affarijiet, ma jkunx hemm spazju fejn din it-tip ta' konverzazzjoni hija aċċettata. Ma jsibx support minn nista' madwaru. Jew ma jaħseb li m'hemmx support ukoll. Jisu anka il-mod kif wieħed jibda jaħseb jibda jara kollox bħala magħluq. Jaraw li it is the only way, l-uniku mod kif nista' noħroġ minn il-problema. Ħafna drabi dak li jiġri li jkun hemm il-mod kif nistgħu nkampaw ma' problema. L-istrateġiji u l-affarijiet ir-riżorsi li għandna aħna biex inkunu nistgħu nkampaw jew ikunu sfaxxa għax tant teżawrixxi ruħek tipprova u ma ssibx modi li jgħinu affarijiet li jgħinuk illi tispiċċa fixxa bil-Malti. Jew ukoll ma nibdix nara li huma modi tajbin għalija, ma nibdix nara li huma sodisfaċenti biżejjed. ġviri ħafna drabi dak li jiġri persuna tant tkun il-adbati illi fl-aħħar mill-aħħar tibda tara li dan il-mod business ta' neħles jiena.
U hemmhekk hemm importanti li kif inti.
Ekku.
Li inti tisma'. Li verament tisma' u li verament kif għadna fil-bidu biex f'dak il-moment f'dik is-sitwazzjoni tiftaħ bib ieħor, tiftaħ triq oħra, kemm sabiħ dik li l-fatt li fl-aħħar mill-aħħar. Għasib jgħal responsabilta għana u kolli nieħdu ħsieb li xulxin u nisaqsu għahi kif inti. U li nisimaw u mux kif inti bl-agenda, jgħal dik li ktar ħagġa li il-kif inti bl-agenda, ma kif inti u ktib miftuħ, jgħal naħseb waħda mill-affarijiet pozittivi li u għieġ jista jesperienza. Għana għammur għal wafqa ta' mużika, għana għafir bdejna l-programma kol konna t-naraw daċġenġ mużika għanna nisimaw. Infakkarkom biex jek tixtiqu tagħmlu kuntatt ma' Richmond Foundation, tistgħu tagħmlu dan fuq 1770 jew qoridu ċett u hemmhekk intom ukoll tistgħu titkellmu dwar dan. Se nkomplu wkoll din il-konverzazzjoni dwar is-suċidju u nfakkarkom li anke intom tistgħu tkunu partiċipi billi wkoll intom issaqsu dik il-kif inti. Inti, kif inti u kwal tista tkun parti minn din il-konverzazzjoni. Allura, sinsemaw l-band Maltija, The New Victorians, u waħda minn tagħhom li jisima mod eku u kwal għal-din il-konverzazzjoni Be Fine.
Can I make everything okay? Can I stop your crying? Can I be the one to make things better? I just wanna see you be fine. I wish I knew what it is you want, what exactly I could do to make things easier. I just wanna see you be okay. I just wanna see you be fine. I just wanna see you be okay. I just wanna know you'll get by. I just wanna see you be okay. I just wanna see you be fine. Know that hurt doesn't always harm, babe. Wish there's some way to make this all go away. Know that hurt doesn't always harm, babe. You'll be fine, be fine. I just wanna see you be fine, be fine. Goodbye. I just wanna see you be okay. I just wanna see you be fine. Know that hurt doesn't always harm, babe. Is there some way to make this all go away? Know that hurt doesn't always harm, babe. You'll be fine, be fine. I just wanna see you. Hurt doesn't always harm, babe.
The New Victorians Be Fine, mużika minn Malta wkoll fuq campus l-istazzjoni uffiċjali tal-Università ta' Malta. Illum fuq dar programm aħna hawn miegħi Eman Borċ għandna lil-Selin fi semmi Richmond Foundation li qed nitkellmu dwar suġġett tas-suwiċidju. Jiena nfakkarkom li jekk intom ukoll tixtiequ tagħmlu parti minn ta' tkunu wkoll tużaw is-servizz 1770 jew qoli doċċett. edin ħeġukom u koll li tħossu dan il-bżon u tkun u koll t-ixtiqu t-tkellmu ma xaħat għaw dan il-servizz li illum għanna Richmond Foundation ma'na u koll. Konna t-tkellmu dwar il-suicidju il-suicidju għu prevalenti f'kull soċċetà. Ja konverzazzjoni li f'livell soċċetà tagħmel minn żmien għal żmien, semmejna l-ewwel il-waves tal-grief tħoss il-konverzazzjoni dwar is-suicidju xi ħaġa simili għax ikun hawn ħafna waves, però meta ma jkunx hawn il-wave fil-pik ta' qishom ma nitkellmux ħin dwarha. Is-suicidju huwa prevalenti f'xi tip ta' demografija partikolari jew xi grupp partikolari.
Fil-verità suicidju jista' ħsibijiet ta' suicidju jista' jesperjenzhom kulħadd. Ġifieri aħna naraw li anke statistiċi juru li l-etajiet ivarjaw ħafna. Ġifieri għandek minn żgħażagħ għandek sa pensjonanti u nies li jkunu ikbar fl-età, nies li jkunu fil-mezz età, kulħadd m'hemmx diskriminazzjoni ta' età. Bl-istess mod, kemm nisa u kemm irġiel itnej li huma jippruvaw jagħmlu suċidju għaw minn jirnexxi wkoll jirnexxi in a sens imut b'suċidju. Li naraw però li l-modi huma differenti u kemm ikun hemm persuni li imutu b'suċidju huwa differenti. N-nisa naraw li jattentaw iktar. Però l-irġiel imutu iktar b'suċidju sfortunatament u dan għandu wkoll xi qasam ma' kif wieħed jagħmel suċidju.
Il-fatt li għandet ninsemmu dwar isu l-wol tal-ħbib tal-familjari u anke aħna bħala soċċetà għal dawk li huma friskju. Ta' attentat, ta' suicidju. X'jista' jsir, x'jista' jagħmlu?
Persuna li tara li forsi hemm xi ħadd fil-ħajja tagħha li hemm ċans li jipprova jagħmel suicidju, importanti ħafna li kif qedna tkun hemm għalihom, li titkellem magħhom, però wkoll li tkun responsabbli mbagħad inti li tejn lill-persuna li tillinkjhom ma' persuni oħra li għandhom li huma awtoritajiet jew li forsi huma professjonisti li jkunu jistgħu jgħinu. Ġieri aħna meta nitkellmu fuq ħsibijiet ta' suicidju mhumiex iswed jew abjad fil-lilew fil-iva. Hemm stadju ta' kontemplazzjoni, mbagħad preparazzjoni affarijiet hekk, ġifieri f'ċertu żmien jista' jkun biżejjed li inti titkellem ma' xi ħadd, titkellem ftit ma' ħbieb, ma' familjari, whatever. Jaf ikun hemm bżonn mbagħad li nitkellmu ma' professjonisti wkoll. Mbagħad meta naraw li isma' din il-persuna għandha ħsibijiet, għandha pjan u għandha aċċess għal affarijiet li jistgħu jiffaċilitaw li persuna tipprova tagħmel suicidju, mbagħad hemm bżonn li ninvolvu awtoritajiet differenti, ġifieri awtoritajiet qed ngħidu tobba, qed ngħidu crisis teams, ġifieri pereżempju l-helpline tagħna nkunu nistgħu niffaċilitaw li persuna tirċiev il-kura. Qed nitkellmu dwar anke servizzi ta' emerġenza jekk ikun hemm bżonn. Ġifieri anke inti jekk għaddej minn x'imkien u tara persuna li isma' ma tantx qed jidher li huwa safe bħalissa, dik it-telefonata tista' ssir huwa free phone. It is il-112 huwa b'xejn għal kulħadd. Hemm responsabilità li aħna wkoll mbagħad ngħinu dil-persuna li mhux neċessarjament tkun trid lajnuna, hemmhekk fejn titħol naqra iktar diffiċli mbagħad. Però kif semmejna l-ewwel meta mbagħad ikun hemm riskju għal ta' mewt jew ta' ħsara lill-persuna, ikun hemm bżonn li nieħdu dawn il-passi wkoll.
Jiena meta konna din niddiskutu daqsxejn dwar dan il programm, waħda mill-ħsibijiet tiegħi kien isma. Jekk wieħed jitkellem fuq is-suicidju, kapaċi jżid ir-riskju għal xi ħadd li jipprova suicidju like għandu ħsibijiet ta' suicidju huwa minnu?
Le. Persuna li tkun qed taħseb dwar is-suicidju ħseb hemm miegħet, ħseb hemmhekk ħajibqa' u ħajibqa' ovvjament ikun hemm majnuna li tista' tingħata.
U qed tinsaqsi anke għal fatt li l-importanza tal-komunikazzjoni, komunikazzjoni onesta, fil-sens, għaxin nħos li anke jiena bħala xandar, u għad-dmir li nifaċili ta' komunikazzjoni. Dik, xie tfisser għal dak il-persuna f'dak il-moment?
Ħafna drabi tista' tfisser il-differenza bejn qed naħsibha u ħanamela. Fis-sens illi persuna li qed titkellem miegħu dwar dawn l-affarijiet illi qed iġġelu tħossu li jisma' dawn mhumiex affarijiet ta' barra minnha u jiena naċċetta li inti qed bagħtu u jiena naċċetta li ngħinek u li nisimek. Iktar kemm ikun komunikazzjoni open u onesta dwar dal-affarijiet jonqos it-tabu, unkunu nistgħu nitkellmu dwaru. Fil-verità f'dan iż-żminijiet dak huwa li ġara, bdejna nitkellmu dwar is-suwiċidju u l-konverżazzjoni kibret. Ma jfissirx illi issa n-nies qed jaħsbu iktar, ifisser illi min kienet ibati issa jista' jagħmel pass li jgħin lilu nnifsu u li jfittex l-għajnuna. Li hija importanti ħafna ħafna ħafna.
Ekku, l-għajnuna hija 1770 u li doċċett u numru ta' professjonisti oħrajn li jkollna komunikazzjoni miftuħa u onesta. U anke biex inkomplu dwar din il-komunikazzjoni miftuħa u onesta, semmejna f'xi momenti xi misconceptions li hawn dwar is-suwiċidju. Hemm xi oħrajn?
Hemm diversi. Jekk nolqot ftit mill-iktar li nisma' jiena, pereżempju kif semmejna l-ewwel li nitkellmu dwar xi ħaġa ma' xi ħadd, anke jekk il-persuna mhux qed jaħseb dwar suwiċidju daħħaltlu l-fellus magħhu u jien ħankun il-kaġun. Le. Persuna li tkun qed taħseb fuq is-suwiċidju tasal għaliha kif qednax tara li hija l-uniku option. Persuni li jaħsbu dan l-affarijiet ikunu provaw koll option oħra biex ifittxu xi tip ta' relief minn dak li jkunu qed iħossu, ħafna drabi ma jsibu wiex. L-insib ukoll hija misconception kbira hija li min jitkellem dwar is-suwiċidju min jgħid li ħajamel suwiċidju qed jagħmilha l-attenzjoni. Ma jfissirx li kull min isemmi suwiċidju ħajamel xi ħaġa biex iweġġa' lilu nnifsu, vera. Però jfisser ukoll li jekk persuna waslet biex taħseb dwar dawn l-affarijiet u qed taqsamha ma' ħadd ieħor, hemm ċertu dbatija li qed tħoss il-persuna u li qed tħoss li għandha bżonn tesprimiha b'dan il-mod. Ġifieri jfisser li xort għandha bżonn l-għajnuna, xort għandha bżonn li min ikun hemm għaliha, sabiex dawn il-ħsibijiet ovvjament ma jikbrux imbagħad f'affarijiet li jistgħu jkunu ta' periklu għall-persuna. Waħda oħra li nisimgħu ħafna wkoll li min ikun persuna li għaddej meħsibijiet ta' suwiċidju dejjem jidher ħażin, dejjem ikun għejjien, dejjem ikun imdejjaq, dejjem ikun depressed, mhuwiex il-fatt. Hemm ħafna nies li ħadd ma kien jara ġejja. Case in point kien hemm ċelebrità ftit ta' snin ilu. Li ħadd qatt ma basar li ħajasal li jagħmel dan il-pass. Ġifieri importanti li nibqgħu niċċekkjaw fuq in-nies anke meta jidhru li huma tajbin, meta jidhru li qed nitħaqu xejn ma jista' jmissni lili, għax ma jfissirx li dak xejn ma tkun qed jolqotni minn ġewwa.
Ekku.
U waħda li naħseb li toħloq ċertu sens ta' responsabilità wkoll hija huma tnejn fil-verità ma jmorru flimkien. Illi xi ħadd li jiddeċiedi li ħajattenta jew jipprova jagħmel suwiċidju xejn ma jista' jbiddillu femtu. Mhuwiex il-każ. Ħafna drabi persuna li tkun għaddejjem daħsibijiet kull ma tkun trid xi ħadd li jismagħha u li jwassal għall-għajnuna li għandha bżonn. Kif qed ngħidu, jkun hemm ħafna affarijiet li l-persuna tkun qed iġġorr u jkollha bżonn xi ħadd min jgħinha ġġorr dak il-piece magħha. Bl-istess mod, mhumiex il-professjonisti biss li jistgħu jgħinu persuni li għaddejjem ħsibijiet ta' suwiċidju. Li jiena kif qedna ngħidlek kif inti li nitkellem miegħek li nurik li jiena lesta. U l-esta li nejnek issib affarijiet oħra li tista' tagħmel u iktar minn biżejjed kultant. Ġifieri ma b'ċertu mod ma we do not underestimate our help to other people.
L-azzjoni li nibnu ma' persuna.
Ekku.
Li hija waħda mill-iktar affarijiet saħħithom li hija f'umanità. Aħna f'aħħar mill-aħħar umani għaliex għanna relazzjoni, għaliex għanna sens li nibnu relazzjoni u dik hija forza b'saħħitha li naħseb għanna u koll napprezzaw u xejk. U għal xejn semmu koll il-relazzjoni għaliex ir-relazzjonijiet li qed nibnu x'kultant mhumiex faċli imma u x'kultant wieħed jgħid uff kif x'bajt uff taf kif ma din ir-relazzjoni, sa tkun relazzjoni jiena m'ommi, jien mal-partner, jien mal-ħbiebi. whatever. il-fat li et nitkellem dak il-moment, naqsam, forsi anke ma persona neutrali. Kem tallem dik?
Tallem ħafna u kifet nejdu ta' tispazju l-persona li titkellem fuq. Ħafna drabi anka fi trainings li natu aħna u koll ija xi ħaġa li nitkellmu ħafna fuq l-issaqsi b'mod dirett. Meta mhijiex xi ħaġa faċli, mhijiex xi ħaġa li aħna mdorrijin nagħmlu, mhijiex xi ħaġa li aħna komdi biha, u ma nistenniex li persona li tismuha fuq radju darba ħafdaqgħa waħda ħassir komda issaqsi din mistoqsija. Però iktar kemm nisimgħu, iktar kemm nibdew nibnu konverzazzjonijiet bħal dawn. Iktar kemm isiru programmi bħal dawn, kemm nitkellmu dwar is-suwiċidju, jonqos it-tabu, jonqos l-istigma u ssir xi ħaġa li hija normali, tam bl-istess mod. Qatt ma kienu, jew mhux qatt ma kienu bħalissa fil-ħajja li jgħixtiena, mhux stigma li tmur għand tabib għax għandek id-diabete.
Ekku.
U li jista' jwassal għal komplikazzjonijiet differenti jew li għandek attak tal-qalb. Bl-istess mod, m'għandux ikun hawn stigma fuq affarijiet li jistgħu jkunu ta' periklu għal ħadd ieħor fejn titħol is-saħħa mentali. U dawn l-istigma tonqos minn komunikazzjoni bħal din u konverzazzjonijiet bħal dawn li sfortunatament jiġru meta jinqala xi ħaġa.
Ekku, ekku.
Però jekk toħroġ xi ħaġa sabiħa minnha hija li nitkellmu dwar dawn l-affarijiet biex hopefully nisperaw għadha pitgħadha dawn l-affarijiet ma jkunux kbar. Daqskemm hu missa ma jkunux diffiċli, daqskemm hu missa. Għalli xek ma jkunux diffiċli daqskemm hu missa għandek iktar spazju fejn naħdmu mal-persuna, għandek iktar ċans illi dik il-ħajja nsalvawha.
Il-fatt li jena komunikaw, il-fatt li nitkellmu hija waħda mill-istrateġiji. Hemm xi strateġiji oħra li wieħed jista' jagħmel jew xi intervazzjonijiet għall-prevenzjoni ta' suċidju.
Ekku, naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti hija l-edukazzjoni. Kif qed insemmu konverzazzjonijiet bħal dawn jedugaw il-pubbliku b'mod ġenerali. Però importanti wkoll li jkun hemm tagħlim anke feta żgħira. Iktar kemm nidraw nitkellmu dwar dawn l-affarijiet b'mod neutrali, b'mod open, b'mod komdu, minn minn dun kunu żgħar, iktar hemm ċans li dan il-konverzazzjoni tikber u li tkun xi ħaġa normali li nitkellmu fuqha. Bl-istess mod imbagħad hemm training speċjali li jista' jingħata lill-professjonisti lill-key individuals ngħidulhom aħna gatekeepers, pereżempju teachers, leadership positions, ix-xogħol, managers, bosses, persuni li jaħdmu fi HR, pereżempju, fejn jaħdmu ħafna man-nies. Ħadej li kemm jiċċata, però hairdressers, beauty technicians, meta tmur għand il-parrukkier. U affarijiet fejn tħossok komdu titkellem, ma nafx fejn ma ħossonix komdu nitkellmu dwar affarijiet bħal dawn ukoll.
Tajjeb.
Ovvjament imbagħad hemm affarijiet li jistgħu jsiru bħal terapiji. Bħal li titkellem ma' counselor, pereżempju, li titkellem ma' tabib. Kif inti tibda tħoss li jisma' hemm problema ħanittakel hija malajr. Ovvjament tippreveni milli l-problema tikber u twassal għal xi ħadd li jipprova jagħmel suwiċidju. U kif ukoll anke wara kif semmejna l-ewwel familjari u ħbieb ta' nies li jkunu għaddew li jkunu tilfu l xi ħadd bis-suwiċidju, importanti li jfittxu din l-għajnuna wkoll għaliex huma wkoll ikun għaddejn minn ċertu tbatija, ġifieri li jkun hemm dan is-support għalihom huma importanti ħafna wkoll.
Il-Lutheran Foundation toffri għajnuna għal familjari u familjari li ta' individwi li mietu b'suwiċidju?
Iva, l-Richmond Foundation toffri support għal kull minn ċemplenna fil-verità, il-helpline.
Ekku.
U għam miftuħ għal kullħat. No matter xin il-problema li jett nitkellmu dwara, hemm xi ħadd li lest li jisimek, hemm xi ħadd li lest li jadrek, u jekk huwa servizz li aħna ma nistgħux nipprovdu dak il-ħin, nistgħu nillinkja u anke nissuġġerixxu servizz li huma adatti għal dan l-affarijiet b'mod ġenerali, però sessions jistgħu jsiru wkoll, nistgħu anke persuna ċemplinna dejjem minn diffiċli issa, nistgħu xi ħadd mill-officers tagħna ġifieri xi ħadd bħali jew xi ħadd mill-kollegi tiegħi nkunu nistgħu narawhom b'mod faċli ħafna anke online jekk ikun hemm bżonn, però eħe supportek mekkiet.
Fakkalkom l-supportu għal 1770 u li doċċet 1770 u li doċċet rejnet u mkoll. Kifet nitkellmu tistgħu tagħmlu użu minn dan il-servizz. Mhux biss fuq suwiċidju però.
Mod ġenerali.
Konversazzjoni fuq l-istigma tas-saħħa mentali, fuq il-fatt li s-saħħa mentali hija suġġett. Delikat ħafna, ħafnejlu jiena, ħna selin ħna f'din l-iskeda u fl-iskeda li jmiss, għanna kull ġimgħa suġġett differenti fuq s-saħħa mentali, ġifieri qed immorru minn Ġunju sa Diċembru kel-bambini li nitkellmu kull ġimgħa fuq s-saħħa mentali li fil-fatt pereżempju l-ġimgħa dieħla se jkollna s-saħħa mentali fit-tfal. Jiġifieri ħaseb importanti li nitkellmu dwar is-saħħa mentali u nitkellmu wkoll dwar dak li għandu il-wol importanti ħafna fil-well-being, fil-benessri tagħna bħala individwi. Tfadlilna jisu 9 minuti, 8 minuti, is-saħħa mentali. Għaliex, illum tkellimna dwar is-suwiċidju, suġġett importanti, suġġett kif semmejna li kapaċi jqanqal ċertu ambizzjonijiet, però is-saħħa mentali hija xi ħaġa pożittiva. Is-saħħa mentali hija xi ħaġa li jien personalment it uplifts me. It-tini iktar kuraġġ biex filgħodu naffaċċja dik lejn dula il-ħajja. X'inhi eżatt għadd ma' fim, sa jiġri lanqas. Hekk kemm huwa importanti li jkollna dawn il-tips and tricks bħal journaling li semmejt mindfulness, il-moment li inti tpoġġi mill-qiegħda l-ħames minuti. Tgħid illum x'ħassejt. Dawn anke xi tips oħra li forsi tista' taqsam magħna kemm huma verament il-qofol ta' dak kollu li qed nitkellmu.
Ekku huma fil-verità pereżempju jekk nieħdu d-definizzjoni ta' saħħa tal-World Health Organization, is-saħħa mentali hija xi ħaġa pożittiva bħal meta xi ħadd qiegħed fi stat tajjeb ta' saħħa fiżika. Problemi ta' saħħa mentali huma differenti mbagħad. Li kollok saħħa mentali tajba hija ovvjament importanti ħafna għaliex kif qed tgħid inti tikkontribwixxi għall-benesseri overall tal-persuna. U waħda mill-iktar affarijiet li naħseb li hija importanti ħafna fil-verità hija li nibnu u nidentifikaw aħna s-support system tagħna, ġifieri jekk qed ngħidu ħbieb familjari, professjonisti wkoll, li taraf li jisma' ma' dan il-persuna nista' nitkellem. U li tkun lest li titkellem ukoll. Dik hija xi ħaġa importanti ħafna.
Il-fatt ta' wieħed kif jaqsam l-emozzjoni tiegħu. Inħoss ħafna li fit-tfulija tiegħi pereżempju kellha ħafna bottle tap, bottle emotions. Jekk xejn dik hija xi ħaġa li inħoss li esperjenzajt mhux neċessarjament minn membri tal-familja tagħna sab aktar l-element ta' edukazzjoni, l-element ta' edukazzjoni stretta li niftakar jien naħseb jien wieħed miftit ġenerazzjonijiet tal-edukazzjoni differenti milli għallum. Inorgament jiena kont immuf dak li l-lum il-ġurnata jgħidu l-Happy School Foundation. Dak ismin ma kienx l-Happy School. Imma, mhux għax kien aċċessi għal skull ta' ma kien hemm disċiplina u ċertu serjetà fit-tip ta' edukazzjoni wkoll li ħadna. L-emozjoni li nitkellmu dwar l-emozjoni li inħobb ngħid jiena to let children have tantrums. Why not? You know? Kemm huma fatwali biex aħna wkoll mbagħad nkunu kapaċi nitkellmu meta nkunu adults, meta nkunu adulti. Biex sitwazzjoni taħsibijiet ta' suwiċidju. Wans li jitħollak il-fellus, nkunu nafu n-nisaw nitkellmu dwaru.
Ekku, importanti ħafna, għax jekk jiena hija xi ħaġa li drajt nagħmel ma nsibix diffiċli iktar tard. Speċjalment, anka fil-konverzazzjonijiet li għaddejjin bħalissa, is-saħħa mentali fl-irġiel. Għandna mentalità li l-irġiel they can handle it, ma jibkux, ma jfissirx li ma jkollhomx bżonn li jibku, li jkollhom bżonn iħossuhom dejqin, u li jkollhom bżonn jitkellmu ma' xi ħadd, li jkollhom bżonn tip ta' empatija xi ħadd li joqgħod magħhom. Importanti ħafna li anka mistubin ta' żgħira inħalluhom li jesprimu lilhom infushom, inħalluhom jibku u ma niġġudikawhomx, ma mpoġġuhomx f'pożizzjoni fejn ma jistgħux iħossu. għax toħloq ħafna problemi moving forward mbagħad.
Ekku, l-emozzjoni fl-irġiel li jiena okej, ngħid li hija xi ħaġa globali li kollegi tiegħi fl-Awstralja pereżempju fetaħ organizzazzjoni isimha Man Cave li hija s-saħħa mentali fl-irġiel. U li taħdem ħafna u li taħdem. Għonna ħosti f'Malta għandna daqsxejn lakuna, jifieri għandna bżonn anke organizzazzjonijiet non-governattivi, anke iktar vuċi biex is-saħħa mentali fl-irġiel. L-emozzjoni, il-fatt li huwa raġel jista' jikbi, il-fatt li huwa kulħadd se jkollu dawk l-ups and downs tal-ħajja. U kemm huwa tajjeb u nixtieq li nerġa' nfakkar li staqsi kif inti.
Ekku.
U naħseb dik hija t-tema.
Ekku.
Li xi ħadd tgħidlu isma' kif inti jien qiegħed hawn. Fl-ħar mill-aħħar dak il-programm ismu aħna hawn, aħna qegħdin hawn, tkellem magħna. X'servizzi oħrajn joffri Richmond Foundation u iktar informazzjoni forsi jekk xi ħadd qal dil-konverzazzjoni kienet interessanti. Nixtieq nitgħallem iktar. X'nista' nagħmel?
Ekku, mela b'mod kif semmejna wkoll il-helpline u l-chat service huma miftuħin mit-tnejn sal-ġimgħa mit-tminja sa tminja. U s-sibt mit-tminja ta' filgħodu sal-erba' ta' wara nofsinhar il-1770 u qali.chat. Hemmhekk ikun hemm professjonisti li jistgħu lesti li jitkellmu miegħek, lesti li jisimgħuk. U li inti priorità għalina m'intix inti persuna li għandek l-ispazju tiegħek u ħaqek titkellem ma' xi ħadd. B'mod imbagħad ta' edukazzjoni wkoll. Nofru wkoll servizzi ta' terapija għal anke ċertu kumpaniji li għandhom inizjattiva magħna li joffru servizzi ta' saħħa mentali b'xejn lill-impjegati tagħhom.
Hija
xi ħaġa pożittiva ħafna. Għandna website għall-edukazzjoni jekk inti tkun interessat li titgħallem iktar jisimha proprju kif inti.com. U għal nies li jkunu interessat li jitalmu iktar b'mod naqra iktar strutturat ukoll, għandna servizz li noffru il-mental health first aid. Dan jista' jsir għal pubbliku b'mod ġenerali, jista' jsir fuq il-post tax-xogħol, jista' jsir għaż-żgħażagħ, u anke fl-iskejjel għamilna ftit ta' żmien mhux ħażin kellna proġett ta' dej u ħajbqa' għaddej ukoll ftit xhur oħra fejn noffru verżjoni għat-tfal. Għazazax li kienu fil-form 3. Biex iktar kemm jista' jkun inkabru l-edukazzjoni, psychoeducation, l-awareness li isma' dinja konverzazzjoni li jrid ikollna hija xi ħaġa importanti ħafna. U jekk persuna jkun interessat li jagħmel użu mill-mental health first aid, jista' jidħol fuq il-website tagħna, jista' jidħol fuq il-Facebook page tagħna, jew iċempellilna wkoll, biex intuh iktar informazzjoni u jkun jista' jirreġistra wkoll jekk irid.
Proset, numru ta' servizzi, numru ta' modi ta' jifieri jekk hemm grupp ta' żgħażagħ, jekk hemm grupp ta' individwi li jixtiequ ma jingħaqdu jieħdu l-mental first aid course. Jistgħu jagħmlu dan ukoll. Ta' minn nagħmlu inni ngħid aħna nagħmlu dan ma nafx.
Interessanti ħafna kors, interessanti ħafna.
Kont semmejt l-ewwel kont taħni 2016 kont taħni KNZ, il-Kunsill Nazzjonali ta' żgħażagħ, jifieri ilu ta' sekla nagħmlu dan. Imma, infakkalkom mena, l ħaġa, grazzi ħafna li sibtu l-ħin anke il-fatt li din kienet konverzazzjoni u produzzjoni ta' programm li krejajna fit-tminja u l-bensija, ġifieri ngrazzjakom ħafna anke il-fatt li sibtu l-ħin, naf li bħalissa wkoll l-ħin huwa limitat għaliex hemm numru sostanzjali ta' xogħol, però ix-xogħol huwa huwa tajjeb anke fil-fatt li inħeġġuxkom biex 1770 qoli.chat intom. Tagħmlu wkoll kuntatt mal-professjonista ta' Richmond Foundation, kinti tixtieq titgħallem ftit iktar ukoll kif inti.com u anke numru ta' korsijiet għas-saħħa mentali kemm għaż-żgħażagħ u l-adulti kif ukoll għall-forsi żgħażagħ daqsxejn għall-adolexxenti. Jifieri hemmhekk hemm numru oħrajn ukoll. Forsi l-aħħar messaġġ qasir qabel nagħlu.
Naħseb l-iktar ħaġa importanti hija li lajnuna hemmhekk qiegħda tista' faċli jerba numri kollox u s-siplajnuna li nkunu open li nitkellmu dwarhom l-affarijiet u li nirċievu lajnuna wkoll.
Grazzi ħafna il-kumplement tal-ħidma tajba lilek.
Grazzi lilek.
U anke l-kollegi tiegħek aħna nfakrukom li tistgħu tagħmlu kuntatt ma' Richmond Foundation fuq 1770 jew qoli.chat Nfakrukom ukoll li dan il-programm se jkun repetut nhar is-sibt fid-disa ta' filgħodu biex il-konverzazzjoni dwar suċidu wkoll ikollha spazju fuq il-midja lokali hawnhekk fuq Campus 103.7. Il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar is-saħħa mentali tat-tfal. Hija reali? Kif nkunu nafu wkoll jekk it-tfal tagħna hum is-suġġetta saħħa mentali pożittiva jew irid nkunu daqsxejn iktar attenti. Flimkien magħna Giulia Bartone, nitkaqgħu il-ġimgħa d-dieħla hemm on Borġ, insemmikom ciao ciao.